жаздым өлең жаныстық. Ақмамық қыр кешінде біз екеуміз таныстық. Болдым ғашық сол кезде, бір көргеннен жан сырым арналады өзіме, арналады ән жырым. Алла қала екеуміз жолықтық бір арнада, өтінерім сүйіктім тағдыр жолын талғама. Мен сүйемін өзіңді, айналдырма күмәнға. Ант шейін алдыңда қолды қойып құранға. Әппәк қардай көңілімді абайлаш, кіретпе. Сеземін ғой аңсарым иманың бар жүректе. Екеумізді жаратқан жазбасыншы бөлуге, осы сезім жолында дайынмын шын өлуге. Жаным сені ойлаумен түнде үнсіз көз ілемін. Жырақ кетсең сендағы бейнеңе сенің кезігемін. Мұндай жайға аяулым шарасыздан төзіп едім. Жалғыз жатсам да сен жатқандай сезінемін. Айтшы маған сүйіктім, сезімімді сезіп пе едің? Көп іздедім өзіңді, неге кезікпедің? Жылаған не істеймісің жүректегі наз өкпенің? Уа жаратқан тағдырыма қиналуды жасып бедің. Өмір неткен қатал едің, неге мені аямадың? Неге менен өзгелерді алғанда аяладың? Саған деген қайғыдан мен де бір күн оянармын. Бақыт құшар маған да нұрлы шуақ таялар күн. Отау тігіп өскемен отбасыңды құрып алдың. Сырға толы жүректі тамырымен жұлып алдың. Суретіңе қарасам, көздеріңнен мұң ұғам. Жансыз суық бейнеңе қарауменен мың жылады. Жүректе бар бір үміт, үмітім бар жалындаған. Көрген сайын өзіңді мен өзіңнен жалын алам. Құмартпаймын жаным мен тән бойыңның сұлуына. Жетер мәңгі жүректі арнасаң шын жаным маған. Бір сәуле бар ортада жарқырайды от болып, кетер болсаң егерде жүрек қалар шоқ болып. Ол жүректің ешкімде таба алмас қалауын, өйткені сен, жалғыз сен сол жүректің алауы. Арнадым мен бұл жырды шынайы шын тілекпен, бар жақсыны жиып алып жұдырықтай жүректен. Өзің жайлы басымнан түнде тәтті түсті өткен, осы жырды